Ed inti simaw l-SBS bil-Malti. Isma' aktar stejjer interessanti fsbs.com.au/Maltese. Siġar, xxejjex u pjanti dawra fil-ġinin ma' Doris Mejla f'kull staġun tas-sena waqt li twieġeb il-mistoqsijiet dwar il-ġinin. Għal darbuħra ma'na għanna l-Doris Mejla li setkellimna u tatina pariri dwar il-ġinin. Grazzi għal darbuħra tal-ħintijek, Doris.
Grazzi inti ġow, grazzi intom mistemmija ta' kull ma tibatu ħalli kif nejdu għal-kelma, neħxu fl-imkien fil-ġinin u ġvera.
Għan aktar mistoqsijiet minn tas-semija tagħna u nibdew bl-ewwel waħda li ġejja mingħand fil-Sattart minn St. Albans fil-Viktoria, din qed tistaqsik kemm id-dum għata minn siġrata lajn baqar li ħawilt f'qasrija kbira u diġà kibret sit piedi biex tibda tagħmel il-frott. U qed tistaqsik ukoll u aħjar inħawilha fl-art.
Iva, Felix, l-ewwel qed ngħidlek tawwa mill-cutting, il-lambaqar, il-plums, jew li tiżra l-għadba. Ben wieħed u ieħor it-tnejn joħdu minn 6 sa 7 snin qabel xi darba jagħtuna l-frott, però jekk tara li titwalek pereżempju daqs metru u tara kif tagħmel u tlaqama, hawnhekk wara 3 snin għalma jiġi minn għanna meta aħna nitruħu minn għan tal-ħanut, tibda tatik mill-inqas narġanet wara 3 snin tatik il-frott. Issa, jekk edha ġa qasrija u trid tagħmilha fl-art, iktar stejra tikber u issib is-saqajn tagħha ġvera r-rut u iktar tkun saħħitha. Hawnhekk inħalli f'idejn, però trid iddum tistenna mill-inqas 7 snin anka 8 qabel tagħtik xi frotta.
Mistoqsija mingħand Albert ma qalinniex minn fejn huwa dan qed jgħidlek Doris għandi ħafna nemel fil-ġinien. Qed jgħid nuża trapa posta imma neħles minnu minn post u jitfaċċa f'post ieħor. Qed jistaqsi taħseb li għandi bżonn inġib xi pest controller. Qed jgħid imma ma irridx li joqtol xi pjanti u s-siġar li għandu.
Iva, Albert, din mistoqsija tajba ħafna. L-ewwel pariri li se nagħtik qabel iva ngħidlek kemm bżonn iġġib il-pest kontroll skont in-nemel li inti qed tara. Hawn nemel kbir u hawn nemel li bilkemm inħarsu naraw. Imma kien tkun x'imkien jitla ma saqajna u dan ma noħdux pjaċir. L-ewwel ma ngħidlek ukoll li kull jumejn saqej jew xarrab fejn inti qed tara in-nemel. Jista' jkun li fil-ġinien fejn inti qed tara huwa nixef il-ħafna. Suppost li fejn ikun hemm għumdu in-nemel ftit li xejn jgħix jew inkella jkun iktar l-isfel fejn il-fuq ma jitlax. Infatti jgħidu li meta l-art tkun tant nixfa u nħossu x-xita ġejja in-nemel kollu jitla fil-wiċċ. Allura dak huwa l-ewwel parir li jien nista' nagħtik. Issa jekk inti tara li vera għandek għalfejn il-ġib il-pest kontroll, ukoll ngħidlek attent jekk għandek xi vaski tal-ilma. Attent jekk għandek xi gubbi ngħidilhom jien bla safar. Hawnhekk inħalli f'idejk illi tara kif tagħti jekk vera għandek bżonn il-pest controller, all right? Però meta l-pest kontroll jagħmel ċertu duwa, mhux sejjer joqtol siġar, nisperaw li joqtol biż dak in-nemel li inti ma tridx. Imma dawk l-affarijiet kollha li tiġà semmejtlek trid toqgħod attent.
U l-aħħar mistoqsija ġejja mingħand Doris minn New South Wales, dina Doris qed tistaqsik. Għandha l-strawberries li qegħdin naturalment itellgħu iż-żgħar u qed tistaqsik kemm tħallihom jikbru biex imbagħad taqtaħħom minn x-xitla l-kbira u jkollha xitel ġodda.
Iva, l-strawberry plant bħalissa l-kol kemm huma dawn li xtielet u pjanti tal-strawberries speċjalment jakkumma antiki u ilhom imħawlin hemm ġewwa l-ħamrija. Meta jkollhom mill-inqas tit snin, aħjar twarrabhom min-nofs l-antiki, però l-ewwel ħallihom jagħtuk dawk il-ħjut li f'dan iż-żmien jibdew jittilqu bħal ħjut twar li jumbat fit-trufijiet tagħhom jagħmlu xkitla, jagħmlu pjanta ġdida tal-strawberry plant. Hawnhekk tħalluha jekk intom tridu taqbad hi mal-art u jekk hix qiegħda f'post fejn inti trida tista' tħallija jew twarraba fejn inti trid, u jekk tara illi għadhom biss mitluqin fl-arja aq tagħhom għamilhom ukoll ġewwa xi qasrija kbira, il-għaliex ħbieb l-strawberry plants tanti ħobbu li jikbru ukoll fil-ġonna tagħna ġewwa qasrija naqra kbira fit-trufijiet tal-qasrija fejn imbagħad huma stess jarġgħu jitilqu l-isfel wara li joħorġu l-fjuri, jarġgħu huma jitilqu pjanti oħra ġodda ma' dik il-biċċa ħajta ngħidilha jien u iktar u iktar se jrinqu huma bil-mod il-mod jagħtuk iktar frott, l-istrawberry, il-frawla. Meta mbagħad intom tħawlu l-ġdejt, allura prapparaw naqra potting mix jew ħamrija tajba u li ġewwa fija wkoll għamlu naqra iked bżon już għaliex jibda jikbru u jissettiljaw iktar hawnhekk jagħtuk dak l-istrawberries, dawk il-frawli meta tasal ir-rebbija mix-xitwa l-qudiem li tant intu aħna l-kol kemm aħna inħobbu.
Allum nieqfu hawn bil-mistoqsijiet tas-semija tagħna, fadlilna ftit tal-ħin ieħor Doris u kif qed li tixtieq li tkellimna dwar naħal mhux tas-soltu li aktar qed naraw fil-ġonna.
Ġew ħafna naħal fil-ġinien tiegħi issa dan l-aħħar fis-sajf dan l-aħħar illi tant huma attrajenti u għalkemm kont ġieli rajtom qabel imma dan l-aħħar tant rajtom u ġew il-ħafna. Il-blue banded bees min nofs għaddhom l-isfel għandhom bħal rigi bluni, vera bluni ħbieb ta' fuq il-vera men sbieħ li xi ntħares lejhom trid li jkollok il-kamera f'idejk u ġvera biex tara kif tista' u toħdilhom xi ritratt. Mela, dawn intom tafu li naqsu ħafna in-naħal dak ngħidulu l-honey bees minn ġewwa l-ġonna tagħna din l-aħħar sena. Il-għaliex hawn fl-Awstralja daħlet dik il-varoja majt ġabuwa minn barra u hawnhekk issa nieqaf dwarha l-għaliex din id-duda il-majt tidħol jaħasra ġewwa l-ħanibi u tikola u tnixxifa minn ġewwa. U dik il-ħanibi li għandha id-duda ġofija tmur fil-hives fejn jitrabbew dawk in-naħal kollha u minn waħda u mill-oħra teqret u toqtol kull ma tara hemm quddiemha. Imma sibt u rajt illi din il-blue banded bee għall-irwi ħbieba tien il-varoja majt din id-duda ma tmissix. Ħaġa sabiħa u ġvera li qegħdin naraw, mela din minħabba li s-sistema tagħha hija differenti għal kollox minn dik il-ħanibi minn dik in-naħla li tagħtina l-għasel differenti. Issa għalkemm dawn in-naħal qegħdin bil-mod il-mod jerġgħu jirritornaw fil-ġonna tagħna jekk inti tħawel il-ħafna fjuri. Mela magħhom hemm ukoll in-native bees illi dik il-varoja majt ma tmissomx, allura ħbieb kif dejjem ngħid noħdu ħsiebhom fil-ġonna tagħna dawn in-naħal ta' kull kwalità. Meta tkun dik il-ħafna sħana għamlu platti biċċaq ġofijhom, ċattiż kemm joqgħod naqrinma naqra fid-del u mhux fix-xemx, ħalli dawn in-naħal kollha kemm huma wara li jżuru l-fjuri, joħdu l-pollin minn fjura għall-oħra, ukoll jinżlu biex jixorbu dak l-ilma frisk. Il-għaliex ħbieb kif dejjem ngħidu l-ġnien li ma jispiċċa qatt għandu bżonn in-natura kollha li tiġi madwarna. U doħsib ħbieb kif dejjem ngħid.
Segwi l-SBS bil-Malti fuq Facebook, għamel like, ixxerja, ikkummenta.